I dag dagens tekst fra Lukas evangeliet kapittel 5 og vers 25. Og vi kommer inn I historien der hvor Jesus akkurat har helbredet en lamme. Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på og gikk hjem, mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ut av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa, «I dag har vi sett det utrolige.» Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
En fantastisk tekst, og for noen en kjent historie, og som jeg skal komme til på slutten etter hvert. Først vil jeg si at jeg takknemlig for å få lov til å være pastor I denne menigheten, for dere som sitter her, og for den gjengen som gikk ut, og for alle de som har allerede tatt sommerferie, eller hva det måtte være. Det fantastisk å få lov til å være her, og samtidig så det en stor utfordring. Det å være pastor generelt, hvordan man det, og hva handler det om? Jeg snakker med mine kolleger I andre menigheter. Hvordan man pastor? Hva skal man gjøre? Hva handler det om? Pastor trivialiteten og evigheten. Det budsjett og begravelser. Det stort spenn. Og noe av det som har vært fokusert på de siste 20-30 årene I hvert fall rollen som pastoren har som leder. Noe som jo reelt ligger I pastor- og hyrdebegrepet. Og som også ligger I funksjonen her I menigheten. Jeg har stabsansvar, jeg leder personale, jeg har HMS-ansvar og så videre, så ikke gjør noe gærent. Og med det å være leder så kommer også spørsmålet, ja, hvor skal vi gå? Hvor skal vi? Hva retningen? Hva vil du? Hvor skal vi gå? Ikke så ulikt den lederoppgaven jeg hadde på starten av denne dagen, hvor jeg trente Oppsal gutter 6 år, 7 år, I deres første cup på Haraløkka klokka 10.00 spilte vi kamp 3-3, og det endte 3-3 mot MS, altså Manglerud Star farlig tvers over, som laget het. Så det liksom, ja vi må lede gjengen her, og motivere og oppmuntre, og som sagt så endte det 3-3. Levi hadde rett etter pause en kjempeskudd som gikk like over mål, heldigvis, fordi det var I feil retning. Som jeg sier, nei, vi skal score andre veien på det andre målet. Åh, det på det andre målet vi skal score? Så altså, man må på en måte noen ganger ta liksom, oppmuntre, og så gi noen litt sånn tydelig retning, sånn, I alle fall, score der borte, gutta, så blir det kjempebra. Det endte 3-3, men I alle fall, og det veldig vanskelig å lede en sånn gjeng, men det går. Men også noen ganger I kirka her, ok, hvilken vei skal vi score? Hvor skal vi gå? Og liksom lederskapsspråklig, hva liksom målene, hva handlingsplanen, den strategiske planen, hva treårsmålene etter kirka? Og det bra spørsmål å stille iblant, og jeg hadde ganske klare svar, tror jeg, når jeg begynte som hovedpastor I 2008. 9 år siden nå, og jeg hadde jobbet her siden 2005. Jeg tror jeg hadde enda klarere svar enda litt før det. Og så har det vært perioder hvor jeg liksom har vært litt mer usikker når folk har spurt, ja, hva visjonen da? Hvor skal dere? Hvor vil dere? Hvor vil du? Og kanskje når jeg har vært I perioder sliten, eller hatt liksom husbyggeprosjekt, unger, alt det der, så har jeg liksom, ok, det litt vanskelig for meg å se akkurat hvor vi skal, men vi har det fint. Men etter I fjor så hadde jeg en pause. Jeg begynner liksom personlig nå. Jeg hadde en pause I fjor vår, permisjon. Jeg kjente at jeg fikk litt mer avstand til det daglige liksom, driften. Og for meg så hjalp det meg I å større grad se hva det som viktig. Og det ikke sikkert du enig, men jeg fikk en sånn opplevelse av hva som viktig, hva jeg tenker viktig, og hva som ikke det. Hva sentralt og hva perifert, hva det som poenget. Og jeg på ingen måte ferdig med å stille det spørsmålet. Men hvis du spør nå, hva drømmer du om, Erik? Hva visjonen din? Hva vil dere, og hva vil du? Så tror jeg vil peke på det som står I 2. Peters brev 3.18, og som står på ukehilsen deres. Og der står det, dere skal vokse I nåden og I kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han være ære nå og I evighet, og til evighetens dag. Amen. Hva det jeg vil? Hva det jeg drømmer om? Jo, at det et fellesskap av mennesker som vokser I nåden og I kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus, og som gir han ære nå og til evighetens dag. Og det også noe jeg ønsker for mitt eget liv. Jeg håper jeg vokser, ikke bare I alder, men I nåde. Vokse I nåde, hvordan, hva det for noe? Å vokse I nåde og I kjennskap til Jesus. Og I ditt liv, så som det ser ut, hva det her? Hvordan hadde det sett ut for deg? Å vokse I nåden og I kjennskap til Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Og hvordan ser det ut for et helt fellesskap? For en menighet, hvis vi sammen og alle som kommer hit og som har lyst til å være med, vokser I nåden og vokser I kjennskap til vår Herre og Frelser. Peter skriver jo brevet sitt til et fellesskap. Og la oss bare se litt på begrepene, selv om vi ikke skal gjøre noe sånn dyp exegese her nå. Men vokse I nåden. Ofte tenker vi nåde som noe man får. Det punktuelt, liksom, du får nåde. Du ble gitt nåde, du ble vist nåde. Jeg fikk nåde da jeg ble frelst, eller noe sånt. Det en hendelse, noe som skjer. Eller en, I og for seg også en tilstand vi lever I, vi lever I nåde. Men her virker det også som at nåde ikke bare en, liksom, du får det ferdig, men det går an å vokse I det. Det en prosess, noe som pågår. Og hva det? Og kanskje det slik at betydningen Peter vil ha fram her, kommer også godt fram om han hadde lagt til et ord, hvis man også hadde brukt ordet av. Dere skal vokse av nåden, og dere skal vokse I nåden, av og I nåden. Nåden, Guds ufortjente godhet. Jeg vokser I den, og jeg vokser av den. Hva fører det til? Jo, jeg tenker at det fører til en stadig større erkjennelse av, ser jeg for meg, hvis man vokser I nåden, så får man en stadig større erkjennelse av behovet for nåden. At man vokser I nåden, og jeg skjønner, jeg trenger nåde. Og man blir større, og man blir mer og mer takknemlig for nåden, når man vokser I den. Og så kanskje det går opp for oss når vi vokser I nåden, at veksten, eventuell modenhet, eventuell innsikt, eventuell helliggjørelse, ikke mitt verk. Det ikke mine prestasjoner, men Guds verk. Det hans nåde. Det en som heter Dallas Willard, som en filosof, teolog, psykolog. Han har skrevet masse om disippelskap, og gitt ut noen utrolig bra bøker, som jeg faktisk har lest noen av de, så det til forskjell fra noen av de andre anbefaler. Men for han så 2. Peter 3.18 et nøkkelvers. Han skriver om disippelskap. Han kobler det til det å være en disippel. Han sier at en disippel å være en lærling I Guds rike liv. En apprentice in kingdom living. Det handler om å være en lærling I Guds rike liv. Guds rike, hva det? Jo, det det rike hvor Gud konge, og hvor alt som han vil, og som vi blir en del av gjennom troen på Jesus, og får leve I samtidig som vi lever I denne verden. Vi får lov til å leve I Guds rike. Og så det å være en disippel, det å bli trent, og være en lærling, en trainee I Guds rike liv. Og hvordan skjer det? Jo, det handler om at man lærer fra Jesus hvordan man lever det livet her. Jesus, jeg ønsker å få kunnskap av deg, fra deg, om hvordan jeg skal leve I Guds rike dimensjonen her og nå, midt I min arbeidshverdag, midt I mitt nabolag, I min familie. Hvordan ser det ut å leve her og nå, Norge, Østensjø, eller Lambertseter, eller Ski, men jeg lever også som innbygger I Guds rike. Hvordan ser det ut? Når det match, og når det mismatch mellom de to rikene, og hvordan hanterer man valg og så videre. Og så sier da Dallas Willard at det å være en disippel, det å vokse I nåden og I kjennskap til Jesus Kristus, det handler ikke om spesielle religiøse aktiviteter, men først og fremst en orientering om og en kvalitet med hele min eksistens. At jeg orienterer mitt liv først og fremst rundt Jesus. Jeg prøver å se på Jesus, jeg går mot Jesus, jeg sammen med Jesus, og prøver å leve mitt liv sammen med Jesus, at han I sentrum av livet mitt. Og når vi tar imot denne retningen, sier Dallas Willard, når vi tar imot denne bevisstheten om at, ok, jeg ønsker å ha deg I sentrum, Jesus, så kan den sanne nåden begynne å virke og jobbe I oss, I alle aspekter av hva vi og gjør. Nåden Gud som handler I vårt liv for å gi oss hva vi ikke fortjener. Nåden Gud som handler I vårt liv for å gi oss hva vi ikke fortjener, og ikke kan klare på egen hånd. Men så sier Dallas Willard, og det et viktig poeng, at vi ikke passive I prosessen. I å vokse I nåde og I kjennskap til Jesus, så det ikke sånn at vi bare legger oss ned på sofaen, og så tenker jeg, men det, nå går det av seg selv, for det Gud som skal gjøre det her. Jeg skal vokse I nåden, I kjennskap til Jesus, han skal gjøre det, så jeg bare ligger på solsenga. Jeg har I mange ganger sagt til min åndelige veileder at jeg tenderer til å forveksle nåde med sløvhet. Eller en sånn der, åh, jeg satt utrolig takknemlig for Guds nåde, og så nesten bikker det over. Skjønner du? Åh, jeg så glad for å leve I Guds nåde, og så bare bikker det over, at jeg liksom bare, jeg blir for passiv I prosessen. Så noen ganger så handler det om å tenke at, vet du hva, nei, jeg skal jo legge av meg det gamle livet. Jeg må finne noen nye praksiser, en ny måte å leve på. Jeg må begynne med noen ting for å klare å orientere livet mitt rundt Jesus, og så videre. Men hva det å vokse I kjennskap da? Nåden og I kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Også fellesskap. Hvordan gjør man det? En av de første talene jeg hadde I, som hovedpastor her, da stilte jeg disse tre spørsmålene. Hvem Jesus? Hva vil Jesus? Og hvordan organiserer vi oss I respons til det? Jeg mener de spørsmålene fortsatt aktuelle. Hvem Jesus? Nå, I dag. Han den samme fra nå og til evig tid, men noen ganger så tenker jeg at jeg tror at jeg har skjønt Jesus. Ja, men nå vet jeg hvem du Jesus, jeg synger navnet Jesus, og så plutselig oppdager jeg at det finnes en ny måte å synge en sang med den titlen på, og så erfarer man noe nytt om Jesus, eller man får en ny erfaring av hvem Jesus og ofte så tenker jeg at når jeg har Jesus liksom, der, nå har jeg Jesus, så utfordrer han meg og kommer inn fra en annen side. Men jeg tenker vi som menighet, hvis vi stiller oss spørsmålet, hvem Jesus, og hva vil du, Jesus? Hvem har du på hjertet? Hvem bryr du deg om? Hvor vil du gå? Hvis du hadde vært der fysisk, hvis Jesus hadde kommet inn fysisk I midtgangen her nå og sagt, hei, bli med meg. Nå liksom, 2017. Hvordan hadde det sett ut? Hvor ville vi gått? Hvem ville han gått til? Hvilke spørsmål ville han stilt? Hva ville han utfordre oss på? Hva ville han bekreftet? Hva ville han sagt, her må dere ta dere sammen, dette må dere gjøre. Hvordan ville det sett ut? Og hvis vi kan stille de to spørsmålene, hva det tredje da? Hva responsen vår til det? Til hvem Jesus og hva han vil? Hvordan responderer vi? Hvordan organiserer vi oss? Hvordan forenkler vi? Hva starter vi med? Hva slutter vi med? Hvordan lever vi livet sammen som menighet med denne responsen? Og så kan det være, når det gjelder menighetens retning og visjon og verdier og sånn, så vi kanskje ikke så langt unna på et vis I forhold til fokus. Vår visjon, har vi sagt, å gjøre Jesus tydelig. Vi ønsker å gjøre Jesus tydelig. Vi har ikke liksom, vi vil at OMB skal være en cutting edge megamenighet som vokser I popularitet og komfort. Eller noe sånt. Nei, vi har sagt at vi ønsker å gjøre Jesus tydelig. Og hva verdiene våre? Jo, det rotfestet, raust og relevant. Vi ønsker å være rotfestet, raust og relevant. Og hvis vi ser på det verset jeg leste, og tar med verset før det, blant annet, så står det sånn, Nå vet dere dette på forhånd, skriver Peter, mine kjære. Hva det han har skrivet om da, I slutten av 2. Peters brev? Jo, han har skrivet om de siste dager. Han har vært ganske sånn alvorlig. Han har skrivet at det kommer spottere som kun følger sine egne lyster, skriver han. Det finnes de som betviler Jesu gjenkomst. Det finnes de som sier at våre fedre døde jo, så Jesus kommer sikkert ikke igjen nå, så det bare å ikke følge, det bare å ha seg selv I sentrum, fritt oversatt. Men Herrens dag, sier Peter, skal komme som en tyv, og alt som gjort på jorden skal komme fram I lyset. Nå vet dere dette på forhånd, min kjære. Ferdig med det, liksom. Og så sier han, Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og bli ført vill av mennesker uten holdepunkt og miste fotfeste. Men dere skal vokse I nåden og I kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han må være ære nå og til evighetens dag. Hva det å være rotfestet? Jo, det å ikke bli ført vill av mennesker uten holdepunkt og miste fotfeste. Det å være rotfestet, blant annet. Men hvordan ser det ut, disse ordene? Vi hørte en historie som Tone leste så fint fra Lukas kapittel 5. Først, Jesus helbreder den lamme mannen. Folk blir grepet av frykt, og de sier, wow, I dag ser vi det, I dag har vi sett det utrolige. I dag har vi sett det som utenfor boksen. I dag har vi sett det som paradoksa. I dag har vi sett det som mot sunn fornuft. I dag har vi fått sprengt våre tanker om hva som mulig. Og så de enormt begeistret, og de lovpriser Gud. Og så står det at Jesus gikk ut. Og så går han til tolleren, som heter Levi. Det derfor vi kalte Levi for øvrig. Nei. Dårlig spøk. Tollerne som kanskje dere vet jobbet for Cæsar, de jobbet for okkupasjonsmakten de tok inn penger fra sine egne for okkupasjonsmakten til å bruke det til Cæsars krigsmaskineri og til hans bygging av byer og så videre så sitter Levi I boden og så kommer Jesus gående den hellige, vår Herre og frelse kommer I egen person mot Levi Han sitter der og samler inn penger fra sine medjøder. Og så går Jesus sammen med sine disipler, som ikke likte tollerne de heller. Altså tollerne var utrolig lite populære blant jødene. Og I disiplingen til Jesus, som han allerede hadde samlet, så var det folk som ikke likte tollerne. For eksempel fiskerne hadde sikkert betalt enormt mye skatt. Det var noen som snakket om at I perioder rundt denne tida så betalte man 90% skatt. Så 9 av 10 fisker ga man videre. Og Jesus hadde fiskerne med seg. Og en av disiplene var Zelot, Simon Zeloten, kallenavnet hans. Og Zelotene var revolusjonære jøder som kjempet mot den romerske okkupasjonsmakten. Og Simon var sannsynligvis med Jesus når de kommer gående bort til boden til Levi. Og så sier, så møter de en toller. Og så tenker jeg, hvordan reagerte de liksom? Og de tenker, hva skal Jesus si nå? Hvordan skal de møte? Hva vil han si til tolleren? Og hvordan reagerer de? Spytter de I bakken? Visker de til hverandre? Kommer de med noen meldinger? Og hva det Jesus sier? Han sier, bli med oss. Følg meg, sa han. Bli med oss, står det i Matteus-versjonen. Bli med oss. Følg meg. Og de andre bare, skal du ha med deg tolleren også? Jeg tenker på hva Simon og de andre gutta tenker. Og så står det videre at Levi holdt et stort selskap, og ikke nok med at Jesus tar med seg tolleren, men de drar på fest sammen med Levi og vennene hans. Han holdt et stort selskap for ham, for Jesus, hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Alle mulige slags folk var til bords sammen med Jesus. Og så står det, fariseerne og de skriftlærde blant dem. Det interessant, jeg merket det for første gang når jeg jobbet med teksten nå. Blant dem, altså... Det var ikke sånn at de stod på utsida og diskuterte, nei, fariserende og skriftlærde blant dem, til bords med Jesus og tollerne og synderne, murret og sa til disiplene, hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Det ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Hvem det du ikke kan fordra? Hvem det du liksom, åh, orker ikke de folka som mener det der, eller de som stemmer på det partiet der, eller de som, ja. Så når du leser aviser, når du blir provosert, når du tenker at, åh, jeg skulle ønske at noen hadde sagt noe om det der, med andre meninger enn dine, jeg ganske sikker på at hvis Jesus hadde vært her nå, og invitert oss til bords, til fest, så hadde noen av de vært der, til bords. Jeg tror du kanskje hadde blitt utfordret. Hæ? Skal han sitte til bords med Jesus? Skal hun sitte til bords med Jesus? Du klar over hva de står for? Men ved bords, sammen med Jesus, satt alle mulige slags folk. Og så tenker man om de andre, og så kanskje de andre tenker om deg akkurat det samme. Skal han? Skal hun sitte til bords med Jesus? Og ikke bare ett selskap, Men den disiplingen som inneholdt seloten og fiskerne og tollerne, de var ikke bare ett selskap, det var liksom, det var tre dager. Nei, ikke bare tre dager, det var tre år. Og ikke bare det, de var venner for livet, ble venner for livet. Jesus hadde alle mulige slags mennesker til bords. Hvordan ser det ut nå? Jeg har fortalt en gang før her at i Betlehem i gamle dager, i vår menighet, så var det, kalte man det for, man hadde en bilside og en halleluja-side i salen. På den ene siden satt bilsiden, jeg vet ikke hvem av dere som bilsiden, var de som hadde råd til å ha bil, og på den andre siden var det bare de som hadde råd til å ha Jesus, på en måte. Og så kan denne bilsiden også ha Jesus, jeg vet ikke, det var muligens. Men bilside og halleluja-siden, og så tenker jeg liksom, vi trenger både bilsiden og halleluja-siden, men vi trenger alle mulige slags sider rundt bordet sammen med Jesus. Tenk om menigheten det stedet hvor du treffer folk som du aldri ellers ville hatt fellesskap med. Fordi at du, det ikke de du pleier å henge med til vanlig. Hvis vi møtes som menighet, ikke på grunn av at vi så like, men fordi at vi har et felles sentrum, nemlig at vi prøver å følge Jesus så godt vi kan. At det vi ønsker å vokse i nåden og kjennskap til Jesus Kristus, og det det som forener oss, så vi kanskje uenige om, eller kommer fra forskjellig nasjonalitet og hudfarge og mening og politisk tilhørighet og alt mulig, men vi sammen om sentrum, at vi ønsker å vokse i nåden og kjennskap til Jesus Kristus. Hvordan hadde det blitt? Det tenker jeg hadde vært fantastisk. At menigheten blir fylt av så mange forskjellige folk, at det eneste man har felles troen på Jesus Kristus, sentrumet vårt. Vi har det som hensiktsformulering også i menigheten, at vi alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, og vi trenger å øve på det, og vi trenger å gjøre noe for i større grad også bli det. Tolleren, fiskeren, seloten, den prostituerte, fariseeren, og midt iblant dem, Messias. En sånn gjeng rundt det samme bordet, det har jeg lyst til å være med på. Og jeg tenker at et sånt bord kan vår menighet være. Og jeg tror at dersom man vokser i nåden, dersom man vokser i nåden og blir mer og mer rik på nåde, og får mer og mer nåde, og blir mer og mer lik Jesus, så tror jeg man i stadig større grad skjønner at man ikke fariseer. Man ikke skriftlærer først og fremst, men man toller. Og man prostituert i overført betydning. Vi fullstendig avhengige av alle sammen, av Jesu frelse, av Jesu nåde. Det står at fariserne murret. Og jeg tenker liksom, de hadde virkelig vokst i kunnskap og posisjon. Men hadde de vokst i nåde? Jeg tenker de hadde i hvert fall ikke vokst i kjennskap til Herren Jesus Kristus ennå. Fordi de skjønte ikke hva han hadde fokus på, eller hva som var hans plan. Så la oss bli det fellesskapet som vokser i nåden og i kjennskap til vår Herre Jesus. Vår Herre og frelser Jesus Kristus. Jeg tenker for sommerferien, jeg håper ikke dette den siste gudstjenesten før 20. august, hvor vi starter en vanlig gudstjenester. Vi skal ha gudstjenester gjennom sommeren, og det finnes mange kirker her i landet, og det finnes mange steder hvor du kan sette deg ned med en åpen bibel, eller bare i stillhet, og være sammen med Jesus, eller møte noen andre kristne og ha fellesskap overalt hvor det måtte være. Men kanskje dette her en setning som du også kan ha kvernende eller liggende der. Hva ser det ut for meg? Hvordan ser det ut å vokse i nåden og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus? Vi skal feire nattverd, og før det skal vi høre en sang, så har jeg lyst til å be en bønn. Herre Jesus, takk for din frelse. Takk for din nåde. Takk, Herre, for at du vår hyrde. Og vis oss, Herre, hvordan et fellesskap ser ut som vokser i nåden, og som vokser i kjennskap til deg. Og Jesus, jeg tror det fellesskapet gjør deg tydelig. Jeg tror du blir tydelig i det fellesskapet, Herre, om vi har deg i sentrum, og vi forsøker å bli som deg. Så takker jeg for at du inviterer oss til bords etterpå. Alle som en, og vi kan komme til deg og ta imot fra deg. Amen.